Espertáronme os berros da miña filla, que choraba no salón abrazada ao cadáver da súa nai. Non dixo nada. Abrazouse a min, estivemos sentados no sofá até que viñestes vos. Primeiro o meu irmán e despois ti.
Podo traela de visita comigo pola tarde, se ti queres.
Por agora non.
Por qué?
Porque non quero que me ves así. Mentre non este seguro de que non hai ningún asesino en min, non quero vela.
Gustavo Gallego xa estaba disposto a recibir por primeira vez a visita da súa filla. As dúas pequechas puxéronse a xogar nunha mesa baleira do restaurante a medio encher, mentras eu me dirixín á planta de abaixo para manter unha charla definitiva con Lucas sobre os dous crimes pendentes de resolución, dos que el seguía a ser o principal sospeitoso.
Como queres que cho diga, Sánchez? Eu non matei eses tipos.
Ti, por quen apostarías como criminal?
Si tivese que apostar, eu apostaría por Vanessa.
Tanto rancor lle gardas pola súa traizón?
A súa traizón nunca me sorprendeu demasiado. Sempre sospeitei que esa muller era capaz de traizoar a quen fose con tal de cumprir as súas ambicións. E asegúroche que, además de ambiciosa, esa muller pode resultar moi peligrosa e que non lle tremerá o pulso para eliminar a calquera que se interponha no seu camiño.
Ti crees que tamén é vingativa? É unha mera intuición ou xa tiveches ocasión de comprobalo?
Teño comprobado, e máis dunha vez. Máis dunha vez teño comprobado como levaba á práctica a teoría do ollo por ollo, e polas cousas menos pensadas. Se tal como contas, ese tipo abusou dela, o máis seguro é que fose ela que non matou.
Soa ou con a axuda de Silvosa?
Soa ou con a axuda de Silvosa, quen puido convencer con facilidade para que lle axudase. E tampouco me estranaría que despois acabase desfacéndose tamén do seu cómplice. Un cómplice de asasinato sempre pode causar complicacións.
Non che nego que pode ser unha asasina, pero non me parece unha muller tan perigosa ni tan fría como a describes. Aínda que tan só a tratei dúas veces, unha na miña oficina e outra na habitación dun hotel.
Na habitación dun hotel pode parecer calquera cousa menos fría.
Sí, xa tiven ocasión de comprobar que é moi capaz de caldear calquera ambiente, se hai unha cama polo medio. Pero na miña oficina non hai ningunha, e resultou igual de convincente defendendo a súa inocencia.
Se a coñeceses como a min, non o tería tan doado para convencerte da súa inocencia. Se a consideras sospeitosa de algo, non dúbides da súa culpabilidade, porque esa muller leva gravada na mirada a culpa de todos os males que se chocorren.
Terei que concertar outra cita con ela.
Procura que non sexa na habitación dun hotel, nin en calquera outro sitio onde haxa unha cama á vista.
Terei non en conta, pero tampouco cho podo asegurar.
Ala ti.
Faime a conta que marchamos.
Estás invitado.
Outra vez. A este paso, como me sigas invitando, non tardarás moito tempo en arruinarte e pechar o restaurante.
Non te preocupes, non me arruinarás. Os dous sabemos por que te invito.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 41. Venres 30 de abril de 2004, a primeira hora da tarde, no Hospital Marítimo de Oza, coidando a Gustavo Gallego.
Recollín a nena no piso de arriba e leveina ao encontro co seu pai, que a recibiu con serenidade, sen dar mostras excesivas de alegría que a voz seguro embargaba. Chovía lixeiramente no entorno hospitalario, polo que non poidemos sair ao exterior. Decidín deixalos a soas na sala de visitas para que falasen das súas cousas con absoluta sinceridade, sen ningún tipo de intermediarios. Mentras eu pasei o tempo na cafetería falando cunha enfermeira, Mercedes, que era a que máis simpática lle caía a Gustavo Gallego. E sabía tamén eu por qué. Sabes que ti é esa enfermeira que mellor lle cae a Gustavo. Caes de mellor que a psiquiatra.
Por qué?
Polo teu sorriso. di que tes un sorriso terapéutico, máis eficaz que calquera outra terapia ou pastilla.
Díxocho el?
Sí, díxomo varias veces.
Tamén el me cae ben a min.
Podo dicir yo, faralle ilusión.
Supoño que xa se decataría. Esas cousas nótanse.
Estás casada?
Sí, felizmente casada.
Unha pena.
Non pensarías facer de Celestino con nós?
Nestes momentos, supoño que sería inviável calquera intento dese tipo. Acaba de perder o amor da súa vida, dunha forma traumática. Pero ti que pensas? Crees que co tempo pode enamorarse de novo?
Non son adiviña, pero supoño que sí. Non din que o tempo acaba curando todo?
Cando crees que lle poden dar a alta?
Iso terá que decidilo a súa psiquiatra. Pero está a mellorar moito, sobre todo nos últimos días. Se segue así, o normal é que lle dean alta 17 de maio, un mes despois do seu ingreso. E despois de darlle alta, o normal é que estea outro mes máis nun réxime especial, que chamamos hospitalización a domicilio.
E iso en que consiste?
En que despois da alta hospitalaria, seguirá a convalecencia no seu domicilio, baixo a supervisión dun equipo médico formado normalmente polo doutor Viqueira, un psiquiatra, e unha enfermeira, normalmente eu, co obxectivo básico de que se reincorpore canto antes á súa vida normal.
Podes ser ti, entón, a enfermeira que acompaña a ese psiquiatra ao domicilio de Gustavo?
Iso xa non depende de min, pero é moi posible que sí, que sexa eu.
Estou seguro de que a Gustavo lle vería moi ben que foses ti a enfermeira elixida.
Xa veremos. Máis que de nós, o equipo médico, o importante é que conte coa axuda dos seus familiares e das súas amizades para conseguir unha rápida integración no seu entorno máis próximo.
Grazas pola charla, Mercedes. Espero ter ocasión de colaborar contigo nese proceso de integración. Ata a vista.
Ata a vista.
Adeus, Mercedes.
Ata a vista, Mercedes. Moitas grazas por todo.
Adeus, adeus. Ata a vista. Cuidadevos moito.
Despedime da enfermeira de sorriso permanente que tan ben lle caía a Gustavo, do que tamén me despedín ao pouco tempo, porque xa era hora de deixar a súa filla na casa da súa amiga argentina. O día dera xa bastante de sí. Pero aínda me quedaban dous asuntos pendentes que resolver antes de consideralo extinguido.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Franco como Lucas Pato Mouro, Lidia Piñeiro como Mercedes, a enfermeira, Lía López Silva como Anela, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Por fin, Gustavo pode ver a súa filla seguro de que non ten o demo dentro. Sánchez, pola súa parte, aínda ten que facer.